Верен на обещанието си, сега ви представям тук в нашето студио доктор Светлозар Василев. Поводът да се видим сега с включени микрофони е гражданска инициатива за София. Практически сряда, четвъртък, петък, събота, 5 дни преди изборите. Тоест не нарушаваме закона. Светлио, здравей!
Здравей, Васил! Здравейте всички!
Тук, тъй като ти си един от най-близките ми приятели, трябва да кажем на нашите слушатели, че ние всъщност не сме си говорили по тази тема преди да включим микрофоните и се кълна за това в своя собствен живот, дори в този на децата ми, че всъщност ние не сме говорили по тази тема. Водер от своето вечно любопитство, те поканих да ми разкажеш за какво става дума, но така, че да чуят и хората, защото нямам никакви съмнения в твоите съвсем чисти мотиви и ми се струва, че е добре не само аз да ги чуя, но и нашите слушатели, които за да са свързали с нашето радио, може би в известен смисъл споделят и нашите ценности. И така, аз се изненадах, когато видях, че ти при колосалната заетост, която имаш с своите пациенти, с своята академична дейност и така нататък, изненадах се наистина, когато видях името ти и дори едно видео, свързано с гражданска инициатива за София. Как стана всичко? Това, че с Васо Гюров се познавате отдавна ли?
Абсолютно. Това, че се познаваме от училище, от Кравай, беше основната причина да кажа да. Той ми се обади, покани ме, обясни за какво става дума. Но всъщност личната ми мотивация започва много по-рано, още от раждането. Шегувам се. От 89-та година с теб и с много други наши приятели участваме в различни протести. Продължавам да считам, че да протестираме е много важно, но не е достатъчно. Това е нещо, което осъзнах след последните протести срещу правителството на Орешарски и Dance With Me.
10 години минаха от тогава.
Ами да, и аз общо взето 10 години посветих на това да се занимавам най-вече с професията си на психотерапевт и преподавател, защото прецених, че това е най-важното, с което мога да допринеса за развитието на това общество, да си гледам работата. Но безобразията...
Както и всички останали неща, като да не си хвърляш фасовете през прозореца и така нататък.
Ами аз не пуша, но...
Добре, де, ясно, имам предвид всичките тези уж елементарни граждански навици, които, за съжаление, не са навици за всички.
Не са навици за всички. Така че тези 10 години възмущението се трупаше в мен с огромни темпове и обеми. И в края на краищата идеята и така озряване на мисленето ми до това, че трябва да има граждански натиск, че трябва това да
означава,
участваме.
Това означава, всъщност, първият извод, който човек може да извади от твоите думи, а и вероятно от личния си собствен опит, е, че ти не си получил това, което си очаквал от хората, партиите, за които си гласувал.
Да, и за които продължавам да гласувам, но в края на краищата справедливостта продължава да липсва. Това е мое дълбоко усещане. Това е усещането на хората в моето семейство, на моите приятели. Така че натиск отдолу нагоре е необходим и това да се включим в форумите, в формите, които закона позволява, е много важно. Оказва се, включвайки се в гражданска инициатива за София, всъщност подобен вид групи на обикновени хора не могат да участват в избори, ако не са с платформата на някаква политическа партия.
Разбрах,
така е създаден закона.
Разбрах, че то всъщност си го пише даже и на печатните материали, че тази бюлетина 32 Всъщност, тя е част от гражданска инициатива за София. Ето е музичката. Това всъщност е чрез... това обяснява присъствието на...
Обединени замедалци.
Да, не че сте за националния отбор по ръгби на Ирландия с тази детерина, защото той отпадна от световното по ръгби, а обединени замедалци.
Да, водени са, преди да се включа, разговори с няколко партии. Обединени замедалци, това е партията на... чийто почетен председател е госпожа Анастасия Мозер, човек, който има безупречна репутация и се ползва с моето уважение, така че с тях сме успяли да се споразумееме за това, че те ни предоставят възможност да се борим за гласове, за места в Софийски общински съвет.
Преди да те попитам, кои са другите, освен теб и Васо Гюров, в това, в тази платформа, ми се иска да те попитам, сега, когато всъщност ти правиш първите си стъпки в такава подобна среда, според теб, защо всичките тези партии и хора, за които ние всички гласуваме през последните 30 години, не успяват да ни убедят, че справедливостта тържествува? Защо не успяват? Защото не искат или защото не могат? Или е една комбинация от двете?
Сигурно е и двете. Освен това, аз мисля, че те не могат сами да се преборят с системата. Прекалено много е изгнила и прогнила, за да е по силата само на политическите партии възможността да се промени политическата система. Политическите партии имат своите тесни партийни интереси, имат своите обвързаности, имат неща, с които са принудени да се съобразяват, за да останат на политическата сцена. Така че участие на подобен вид граждански организации очевидно е много необходимо. Първо, защото всеки може да влезе във връзка с нас. Ние сме най-обикновени хора.
Аз не мисля, че хората, които са в политическите партии, са нещо изключително. Тоест, те също са обикновени хора.
Да, но вече имат този ореол на политици и не се държат точно по този начин.
Това
заради своите политически интереси.
Това го научи сега, когато...
Не, това,
или това е общо
усещане. Това е моето убеждение от опита, който имам като човек, живял 55 години на тази земя.
Тук да отворя още една скоба. В твоята професионална кариера на психотерапевт и психоаналитик, разбира се, без да издаваш имена, имало ли е твои пациенти политици от високо ниво?
Да, имало е и аз съм ставал слушател и така неволен свидетел, ако мога така да се израза, на някои политически събития отвътре през погледа на тези хора.
Тази информация, която си е само за теб и вероятно до края на живота ти ще си остане само твоя,
абсолютно,
помага ли ти да имаш по-добра представа, макар и от разкази, но все пак от първа ръка, от хора, пряко замесени в тези процеси, че всъщност си 100% убеден в това, което вярваш в момента? Има ли роля тази информация в усилване на това убеждение?
Мисля, че има малка роля, но тя по никакъв начин не противоречи на това, което казвам. Продължавам да мисля, може би наивно, поради това, че сега се включвам в подобен вид формация, че надеждата е в гражданите.
А и ти като гражданин, натиск. Какво правиш в гражданска инициатива за София? Ти всъщност кандидатираш ли се самия ти?
Да, аз
колкото и парадоксално да е за хората, които ни познават, а вероятно още по-малко за тези пък, които изобщо не знаят колко сме близки, аз така и не съм ти задавал този въпрос. Ти самият, доктор Светлозар Методиев Василев, дори и да махнем доктор, Светлозар Методиев Василев, роден през 1968 година в град София, ти се кандидатираш за какво? За общински съветник.
За общински съветник.
В град София, разбира се.
В град София моите области са здраве и образование. Здраве като човек завършил и занимаващ се с медицина, и образование като университетски преподавател и бивш председател на училищно настоятелство и така нататък и така нататък. Имам опит в тези две области, така че моята роля и приноси са най-вече в това да се опитам да събера на едно място проблемите и идеите за тяхното решаване. До голяма степен, водейки разговори и общувайки писменно с колеги, приятели, различен вид специалисти в тези области и потърпевши от нивото на здравеопазването и образованието в София, да предложим едни оригинални решения за различните проблеми, които съществуват, да ги подредим във времето като приоритети, така че да знаем...
Когато казваш оригинални, предполагам имаш предвид това, че това са решения не предлагани до този момент от никого.
Надявам се да предложим и такива неща или по-скоро да допринесем да се осъществят подобни решения.
Кои са другите в тази група, която стои зад бюлетина с номер 32 и името Гражданска инициатива за София? Васо Гюров, например, той е председател или какво?
Той е водач на листата и така един от лидерите, ключова фигура. Той е човека, инициатор на идеята на тази формация и този, който покани.
И е добре познат чрез своята роля не само на музикант, но има и опит в избори, които не съм убеден колко често е печелил.
Че до сега не е печелил.
Може би причината е, че всъщност ние винаги в последните избори нашето радио давахме трибуна на един единствен човек и това беше Васо Гюров, защото както и за теб, може би не чак в такава степен, съм 100% сигурен и убеден в чистотата на неговите мотиви. Което е много важно, заради това преди 10 дни тук беше Иво Бошков, но с Иво Бошков нямам приятелски контакти, докато с теб имам и затова наистина това е най-откровенният разговор на тази тема политическа, която вълнува всички ни, не само ни вълнува, се надявам, че може би и много хора ще участват в тези избори, но кои са другите, освен Васо Гюров?
Имаме юрист Биляна Коцакова, тя е работила в община Красно село, заемала ръководен пост, има доста опит като общественик. Имаме финансисти, Мартин Заимов, той е известно лице. Имаме хора, които се занимават с архитектура и благоустройство. Имаме хора, които са природозащитници, еколози. Имаме философ. Подобен вид хора. Имаме учител в столично училище.
Това са хората, които са кандидати за общински съветници.
Това са кандидатите за общински съветници.
Или са и хората, които практически ние не познаваме като имена, но участват в ролята си на съветници, на помощници в тази...
Да, имаме един по-широк кръг хора, които по една или друга причина не са се включили в листата. Станка Желева, която е художник и човек, занимаващ се с култура и изкуство.
И дъщеря на президента Желев. И дъщеря Желев.
На бившия президент на
България. Нямало бивши там и не се е използвало така. Извинявам се за тази корекция.
Добре, ще го имам предвид.
Най-вече пред нея. Спирам се с шегите до тук.
Да, разбира се. Подобен вид хора... Имаме Стефан Димитров от организацията, която се бори за чистия въздух и организира тези измервания.
Това е популярният ЧЕФО.
ЧЕФО. И подобен вид хора, които се занимават с социална дейност в името на хората, живеещи в столицата, които са общо взето с доста опит в това да се борят срещу различни проблеми. Било то чистотата на въздуха, било шума, било различните болести, било различните болести на образованието, социалните грижи и така нататък.
Аз се страхувам, че... Не. Въпросът за моите опасения ще бъде зададен след малко. По-скоро ще изпреваря, ще го изпреваря с един друг въпрос. Колко време мисли преди да приемеш предложението, очевидно отправено ти от Васо Гюров?
Ами около 20 минути.
Окей, правим го.
След това, да, защото е важно и защото ме покани някой, на когото вярвам. Сигурен съм, че ако поканата беше дошла от някой друг, нямаше
от
да
мен,
е така.
Например.
Не, с теб разбира се, че също бих се включил. След това започнах да разбирам още от следващия ден, че това, с което съм се взел, е нещо много по-голямо от това, което съм очаквал. Така че ангажиментите и степента, в която ума е обзет от това да мислиш, да подготвяш някакъв вид инициативи, да подкрепяш инициативи на други хора, да пишеш текстове, да ги редактираш, да ги популяризираш, е нещо, което действително е огромен обем занимания и сега разбирам какво значи да си в кампания. Аз далеч не съм от водещите фигури в кампанията на Гражданска инициатива за София.
Добре, сега стигнахме и до този мой въпрос. Историята на българския политически живот през последните 30 години, то преди това е горе-долу също ясно какво се е случвало, но през последните 30 години, когато вниманието ми, макар и все по-отслабващо към този момент от живота на всички ни, към процесите, към личностите, показва, а историята всъщност, ако се случва пред очите ти и не се изкривява, по принцип не би трябвало да те лъже, е, че много често в организации, сдружения, събиране на хора на едно място с една добра идея, често се промъкват и внедрени отвън или по случайност хора, които правят така, че тази система да не успее. Тъй като ти за 20 минути едва ли си успял да провериш не конкретно досиетата, но портфолиото на всеки един от хората, с които те е замесил практически поканилията Васо Гюров, ти тук се доверяваш на него, че той е направил така, защото е факт, че в много, включително и добри правителства, доброто правителство, което има в България, имало хора, които без грам свян могат да нарека пълни буклуци.
Ами аз се доверих на този, който ме покани. Не съм проверявал досиетата или не съм проверявал в Google, ако щеш, никого, когато съм взимал това решение. След това започнахме да се опознаваме в течение на тези вече 4 седмици, от които ние сме съвсем нова формация, ново формирование, което те първа прохожда и прохожда общо взето непохватно като бебе, но за сега аз не съм усетил подобен вид внедрявания или нямам подозрение в това отношение. Може би ние и не представляваме никаква заплаха в този момент.
Мога ли да те помоля само да дръпнеш гласа ти, ще звучи по-убедителен, ако си по-близо до микрофона. В такъв случай, тук ти изпреварваш пак следващия ми въпрос. Ако вие не успеете да вкарате нито един свой представител в СОС, Столичния общински съвет, това означава ли, че е възможно, ще си позволя наш, все едно си говорим и хората не ни слушат, да се разпърди цялата история, да се разбягате който откъде е, то е, вие с Васо Гюров да продължите да се виждате от време на време, или всъщност това е един проект, чието начало се поставя сега по повод тези избори, но всъщност перспективата е много по-далечна.
Перспективата е много по-далечна и това е нещо, което аз осъзнах. Това се опитах да обясня през следващите седмици, след като се включих.
Ама това сте си го говорили официално
всичките? Това сме си го говорили. Говорили сме за това, че искаме да имаме програма за първите 6 месеца. Междувременно изработихме приоритетите за първите 3, но всъщност се целим в едно дългогодишно усилие. Така че тези избори са началото, но в никакъв случай края на тази инициатива. Кой ще остане в нея, не мога да кажа, но за сега всички сме мотивирани да участваме дългосрочно.
Да, още повече, че ще си позволя лек черен хумор. Дори не си виждал медицинските им картони, някои от тях
биха могли. А, вече съм ги проверил.
Да имат, Бог да им е отпуснал ограничен брой. Да.
Както и на мен.
Тоест, възможно ли е това да е генерална репетиция сам, а не истинския екшен на... Не мога да запомня името.
Гражданска инициатива за София, да. Гласувайте с 32.
Гражданска инициатива за София. Възможно ли е това да е генералната репетиция? Само. Пък ако някой влезе, още по-добре.
Не мога да отговоря на този въпрос. Пак казвам, ние имаме дългосрочни цели и сме абсолютно наясно, че с това в най-добрия случай, ако влязат няколко души от нас в Софийски общински съвет, нещата не свършват, а те първа започват. Това е един мандат, той ще свърши. По-скоро е важно каузите, за които се борим. Някои от тях са сляпо петно. Не само в умовете на политиците, на хората, които се занимават с програмите на София и въобще развитието на този град, но и на експертите в съответните области, да не говорим за по-широката гражданска аудитория.
Това, че Васо Гюров този път не се явява в избори в партийна листа, въпреки че той, нали, е независим, винаги е бил, това ли те привлече? Ако той ти беше казал...
Мисля, че нямаше да се включи.
Я ела сега при там... Продължаваме промяната Демократична България. Мен съкръщенията не ми харесват, защото
мисля,
звучи иронично.
Аз не случайно не съм се включвал в политическа партия до сега и не мисля да се включвам.
А получава ли си предложение?
Не, не съм получавал предложение.
Може и за това да не си се включвам.
Good point.
Добре, всъщност то е... А колко... Време е минало календарно от тези 20 минути, в които си разсъждавал до сега?
Мисля, че около 4 седмици.
О, почти цял месец. Да. Миналата седмица в средата гледах абсолютно случайно, така се случи, докато штраках каналите, търсейки как да стигна до онези IP връзки с TF1, френската телевизия ITV, за да гледам...
Световното по ръгби.
Да, какво, защото там има много такива приятни разговори по тази тема. Попаднах на предаването на Цветанка Ризова Лице в лице по BTV, където нашият приятел Васо Гюров беше поканен заедно с един човек от друга партия и Васо Гюров каза две неща, които съм запомнил. В смисъл, той каза и други, разбира се. Но тези, които запомних, за да ги използвам сега в тази наша съвсем официална среща с теб, едното беше, че амбицията на Васо, не знам дали това обхваща всички хора в тази гражданска инициатива, е тя да не се ограничи само в местните избори и да се прехвърли в следващ етап, вероятно са мои думи, в национален мащаб, може би, когато става дума и вече за парламентарни избори. Погрешно ли съм го чул или говорите ли за това?
Аз не съм участвал в такива разговори и това е нещо, което не мога да коментирам. Не знам.
Добре. Следващият ми въпрос е неговите думи на въпрос, може би подхвърлен от този човек, който се предполагаше, че е негов събеседник и не знам дали всъщност формата се нарича дебат или просто двама души се изправят едновременно срещу лицето на водещата госпожа Цветанка Ризова, беше, че всъщност най-големият проблем, от който започват всички други проблеми, е, че общинската власт и изобщо управлението на столичния град са в ноктите на корупцията. В двете области, в които ти си експерт, а именно образование и здравеопазване, къде е корупцията? Навсякъде. Е най-лесният отговор, но не е достатъчен.
Има различни видове корупции. Има корупция в смисъл на парични подкупи, има корупция на морала и корупция на взаимоотношенията. Без съмнение и в медицината, и в образованието има всички тези форми на корупция. Мисля, че по-пагубните са всъщност корупцията на морала и този вид прогниване на взаимоотношенията между хората,
да, но така,
заразата, която...
Така би могло да ни обвинят в общи приказки. Като общински съветник, как човек се бори с корупцията в здравеопазването и образованието, при положение, че май те са по-скоро управлявани от държавни институции, като министерство, а не от общинско?
Ами отново, моят ниво, отговор по нея и разбиране е от долу нагоре. Ние искаме да направим няколко неща, които се основават на изследвания за това кои са основните причини за болестност и смъртност. Тоест, от какво се разболяват хората, терминално,
тоест, това е превенция,
застрашаващите живота болести, и от какво умират. Последните две десетилетия има изключително влиятелни и впечатляващи изследвания в моята област, психиатрията, които показват, че всъщност това, което ни разболява и ни убива, е насилието в отношенията и този вид неща, които ние си причиняваме едни на други. Така че едно от нещата, които ние искаме да започнем, са програми за ненасилствена комуникация, които ще започнем още от ранна възраст. Искаме да ги има в училищата, искаме да ги има в университетите, заедно с програми за гражданско образование и за различни други групи в столицата. Така че начина, по който общуваме, да може, това не е краткосрочна цел, да се подобри значително.
Но тя може ли да се оправи на общинско ниво?
Защото... Може, чрез общински фондове и чрез общински програми и чрез това да се популяризира тезата за това колко е важно начинът, по който се държим, начинът, по който се свързваме, начинът, по който общуваме в семейството си, на улицата, в сградата, която живеем, в обществения транспорт, на мястото, което работим, защото безобразията са на всяка крачка. Има нещо като отричане на това, че е проблем.
Аз мисля, извинявам се, че те прекъсвам, че тук нещата, една съществена прицелна точка би трябвало да бъде не контрол, разбира се, защото той е невъзможен,
а грижа.
Искам да кажа, че една от основните причини за, според мен, за общата атмосфера и духовно здраве на нас, гражданите на този хубав град, идва и от подбора редакторски на новините, на големите телевизии.
Абсолютно.
Само, че там
само
как се...
телевизиите.
Като казваш отдолу нагоре, аз затова, виж, сега смених тази малко изнервяща
игрива музика.
Пиано на Шопен с едни по-йога песни, за да сме по-спокойни. Могах да поиграя с интензитета на светлината, но мисълта ми е, че там какво значи отдолу нагоре отиваме при главния редактор на новините на BTV, защото стана за тях, хващаме го за рамото и им казваме: не, приятелю, нека не започваме само с катастрофи и убийства. На този свят се случват и много хубави неща.
Ами, например, колкото и наивно да звучи, може би да. Но всъщност ние искаме да има условия, в които младите учители, младите лекари и здравни специалисти, сестри, акушерки и така нататък, да могат да се развиват като специалисти в едни добри и хуманни условия.
Това не е ли пряко екипите, свързано и с тяхното заплащане?
Това е свързано с тяхното заплащане, но е свързано и с взаимоотношенията в екипите, да заместим с колективите, с екипи, в които работят. Ако те имат удовлетворение и уважение, те няма да емигрират, както повечето от нашите деца отиват да учат в чужбина и остават да работят там, а ще останат тук. Другото нещо, което е много важно според мен, и аз знам от опита си като преподавател в програмата Управление на здравеопазването, аз самия съм създател на едно лечебно заведение и негов ръководител вече 25 години, знам го и от личен болезнен опит, е това, че управленските и лидерските качества на самите ръководители на учебните и здравните заведения, това важи за всички големи организации, са не много големи. И всъщност това е една друга група, която трябва да бъде подкрепена чрез обучение и чрез квалификация, така че да развие уменията си да си върши работата. Това също е нещо, което Софийска община трябва да предложи. Така че чрез...
Вероятно има много европейски фондове за усвояване в тези програми.
Ами, вероятно, не знам, но има много университети и неправителствени организации от неактивистки тип, просто с сериозни експерти и специалисти, които могат да допринесат за тези неща. Така че ако самата емоционална атмосфера се подобри, ако професионалните отношения станат по-хуманни, зачитащи и уважаващи, самите преподаватели, учителките и лекарите ще се отнасят по-добре с децата и с пациентите. Това е една система от връзки. Внасянето на промяна в едно ниво на системата неминуемо ще се отрази и върху другите нива. Това ще намали корупцията. Например, в болници като Токуда няма корупция, защото се въведе едно прилично заплащане и едни прилични взаимоотношения. Това бяха лекарите от моето поколение и малко преди това и след това, които бяха поканени за ръководители на съответните отделения там. И аз го знам много добре. А в други болници, които са управлявани според различни ценности, корупцията е много висока.
Ти самият вярваш ли, че ще бъдеш избран за общински съветник?
Имам своите съмнения. Мисля, че аз не съм популярен толкова, нито съм популярен в тази област, като човек, който се занимава с политически програми и решения. Мисля, че ние сме твърде нови на сцената, за да получим нужната подкрепа. Аз съм назад в листата.
Тоест, ти
на нашата инициатива
с пълното съзнание, че вероятността да бъдеш избран за тази кандидатура не е чак толкова голяма.
Мисля, че за мен не е толкова голяма, но има хора, които...
Не, остави другите. Тоест, аз сега те питам теб. Ако обаче в момента внезапно се окаже, че шансът ти да бъдеш избран е 99%, ще останеш ли? Или ще се оттеглиш? Защото, ще обясня въпроса си, ти имаш една много сериозна, дори не бих използвал думата кариера, мисия, има много хора, твои пациенти, които разчитат на теб, а всъщност, поемайки тази сериозна обществена длъжност, за която има и много отговорност, може би ще се окаже, че в кампанията ти си по-свободен, отколкото когато започнеш да изпълняваш обещанията и програмата, която си заложил. Тоест, тогава ще видиш фактически какво означава биполярност и раздвоение. И в такъв случай, ако знаеш и трябва да избираш конкретната помощ, която даваш на твоите хора, потърсилите като пациенти за тази помощ, или за общото благо, което продължава да е трудно за да го докоснеш и е малко илюзорно?
Ами, страхувам се, че мога да се окажа в такава ситуация. Тогава решението ще бъде най-вече продиктувано от това колко истински време и енергия ще ми отнеме работата на общински съвет.
Тоест, когато дойде, ще го мислим?
Не, вече го мислим. Аз, честно казано, не се чувствам на 100% готов да напусна професията си или да намаля времето, в което аз прекарвам с пациенти и студенти.
Защото това е директно въздействие върху това средата, за което всъщност говориш.
Промени много, да. Ще мисля, ако се случи такова нещо.
Виж колко по-подходяща е тази нова музика за този разговор, дали да не изтрия всичко, което водихме преди това и да започнем от начало.
Пусни Motorhead и всичко ще си дойде.
Има ли какво още да се добави? Смисъл, ама не, онези ние, такова, аз вярвам, те са готини, нали, тия неща сме ги слушали много, той самия Васо Гюров каза, слушаме ние и същи хора ми говорят 20 години, как нещо, цитирам отново Васо в това интервю точно преди седмица по телевизията, всъщност, че трябват конкретни действия, нали, стигат да ръбъра.
Ами, дойде време. Дойде време да направим нещо повече. Дойде време да пожертваме другите ни каузи или начинания в това, в името на това да направим нещо за общността, за хората, които, към които принадлежим, които населяваме тази територия. Така че кой ако не ние?
Добре, не мога да не те попитам, защото ми прави впечатление, че не само в София, а навсякъде, нали, сега с социалните мрежи и платформи човек получава информация дори така по-често всъщност, така, която той не иска да получава, но се оказва, че от 7 милиона население на България, може би, не знам, нали, това са абсолютно приблизителни числа, при положение, че сме застаряваща нация, ако примерно децата са 1 милион, от 6 милиона души, имам усещането, че около 4 милиона са кандидати за съветници общински и се чуда защо.
И кметове.
И се чуда защо, в смисъл, някакви пари плащат ли ви?
Доколкото знам, не. Ако, така, аз не съм получил.
Мисля, ако чуеш нещо, нали, кажи. Тоест, може би е приятно да ти лепят фиши с лицето, но знаеш, че минават такива като мен с маркери. Добавят едно
мустаци,
време.
Да,
в най-добрия случай. Имейл. В най-добрия случай.
Ами, аз почнах да получавам... Първо, ние нямаме печатни материали, нашите ликове никъде ги няма.
Колко удобно.
Освен в страницата във Facebook и Instagram, които сме направили.
Как се казвате?
Тази в Instagram не зная. Предполагам, че същото име, както във Facebook. Във Facebook е Гражданска инициатива за София. Нашата бюлетина е 32, повтарям. Ние нямаме плакати. Виждам, че някои наши, да ги нарека, конкуренти за кметове и общински съветници красят предните стъкла на автомобилите в моя квартал, като отивам на работа, срещам защото ми пука и така нататък. Най-различни такива колективи. Абе, има нещо с това, че процента хора, които искат да бъдат общински съветници в различните населени места и кметове е огромен.
Това може би означава, че думите, с които ти започна, че толкова години наред не получава ме и ти самия лично това, което очакваш от политическата система, е принудил много хора да поемат по този път, но чакай, нещо изключително важно, щях да те попитам. Да, всъщност бюлетина 32, има ли кандидат за кмет?
Не, ние нямаме кандидат за кмет, но това, което е важно, е, че всеки може да гласува, ако разбира се иска, за кмет и да избере общински съветници от друга листа.
Да. А вие говорили ли сте си във вашата група, че единно и обединено ще подкрепите една от кметските кандидатури или там вече който,
не,
за когото си
кой
иска?
Кой както реши, ако въобще има желание да гласува за кмет, това е въпрос на личен избор.
Така е, защото там имам, аз имам много приятели, познати, които често са и твои приятели и познати, които имат безкрайно много съмнения там.
Ами и аз.
Които, да, са много повече, може би дори на ниво кметове, защото разбира се голям ресурс, информационен и финансов за реклама на конкретните кандидатури се хвърлят основно върху кметовете, а не чак толкова при общинските съветници. Доктор Светлозар Василев, мой изключително близък приятел, сега ми се струва, че е възможно да станем още по-близки след този проведен пред хората разговор, защото Отново ще подчертая, че по тази всъщност толкова чувствителна и важна тема ние изобщо не сме си говорили. Може би една от причините е това, че не сме се виждали, защото сме от двете, от двете различни страни на екрана, когато дават мачовете от Световното първенство по ръгби.
Да, благодаря ти, Васко.
Благодаря ти, Светлио.